Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. CLEP Principles of Microeconomics Book Plus Online karya Richard Satora adalah panduan persiapan ujian. Bukan buku teks mikroekonomi akademik yang dirancang untuk pembahasan panjang. Sasaran utamanya adalah membantu pembaca meninjau kembali materi pengantar mikroekonomi yang lazim diukur dalam ujian SIP, Principles of Microeconomics. Ujian CLEP sendiri digunakan oleh banyak perguruan tinggi untuk menilai apakah seseorang sudah memiliki penguasaan yang setara dengan mata kuliah tingkat awal, sehingga berpotensi memperoleh kredit sesuai kebijakan kampus. Berdasarkan judul dan posisinya dalam seri CLEP Test Preparation, buku ini memadukan bahan belajar cetak dengan akses pembelajaran daring, informasi publik yang terverifikasi mengenai susunan bab, jumlah soal atau fitur daring spesifiknya terbatas. Karena itu, buku ini paling tepat dipahami sebagai perangkat review yang berfokus pada konsep inti, istilah penting, dan penerapan penalaran mikroekonomi dalam format ujian. Nilai utamanya terletak pada penyelarasan belajar dengan tujuan tes, bukan pada pengembangan teori ekonomi secara mendalam seperti pada buku kuliah lengkap. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, konsep ekonomi dasar sebagai bahasa untuk membaca pilihan. Landasan yang perlu dikuasai dalam persiapan mikroekonomi adalah cara ekonomi menjelaskan pilihan ketika sumber daya terbatas. Dalam konteks ini, kelangkaan bukan sekadar keadaan kekurangan uang atau barang. Kelangkaan berarti individu, perusahaan, dan masyarakat tidak dapat memenuhi semua keinginan sekaligus, sehingga setiap keputusan mengandung pengorbanan. Konsep biaya peluang menjadi penting karena biaya suatu pilihan mencakup nilai dari alternatif terbaik yang ditinggalkan, bukan hanya uang yang dibayar. Pembaca juga perlu membedakan antara pernyataan positif yang dapat diuji berdasarkan fakta dan pernyataan normatif yang memuat penilaian mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Pembedaan ini berguna saat menghadapi soal yang mencampurkan data ekonomi dengan pendapat kebijakan. Sebagai buku persiapan CLEP, fokus yang masuk akal adalah mengubah istilah dasar menjadi alat analisis. Misalnya, kurva kemungkinan produksi membantu menunjukkan trade-off, penggunaan sumber daya yang efisien, dan dampak pertumbuhan kapasitas produksi. Penguasaan konsep awal ini menentukan keberhasilan pada materi berikutnya, tanpa memahami insentif, biaya peluang, dan batas sumber daya. Pembaca mudah menghafal definisi, tetapi kesulitan menalar perubahan harga, produksi, atau kebijakan dalam sebuah soal. Kedua, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar produk. Bagian sentral mikroekonomi adalah mekanisme pasar produk, terutama hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Permintaan menggambarkan jumlah yang ingin serta mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menggambarkan jumlah yang ingin serta mampu dijual produsen. Yang perlu diperhatikan bukan hanya arah kurva, melainkan alasan kurva bergeser. Pendapatan, selera, harga barang terkait, jumlah pembeli, dan ekspektasi dapat memengaruhi permintaan. Biaya input, teknologi, jumlah penjual, pajak, serta ekspektasi produsen dapat memengaruhi penawaran. Perubahan harga barang itu sendiri biasanya ditunjukkan sebagai pergerakan sepanjang kurva, bukan pergeseran kurva. Ini adalah pembedaan analitis yang sering menentukan jawaban benar dalam soal pilihan ganda. Keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jika harga berada di atas titik tersebut, surplus mendorong tekanan penurunan harga. Jika berada di bawahnya, kelangkaan relatif mendorong tekanan kenaikan harga. Review yang efektif perlu menutupkan grafik dengan narasi praktis. Pembaca sebaiknya dapat menerjemahkan berita tentang gagal panen, perubahan pendapatan, atau kenaikan biaya produksi menjadi prediksi mengenai harga dan kuantitas keseimbangan, lalu menjelaskan alasan prediksi tersebut secara konsisten. Ketiga, elastisitas untuk mengukur kekuatan respons konsumen dan produsen. Elastisitas memperluas analisis permintaan dan penawaran dengan menanyakan seberapa besar respons kuantitas terhadap suatu perubahan. Harga yang naik tidak selalu mengurangi jumlah yang diminta dengan kekuatan yang sama. Pada permintaan elastis, persentase perubahan kuantitas lebih besar daripada persentase perubahan harga. Pada permintaan inelastis, respons kuantitas relatif kecil. Pembedaan ini penting untuk memahami penerimaan total, yaitu harga dikalikan kuantitas yang terjual. Ketika permintaan elastis, kenaikan harga cenderung menurunkan penerimaan total. Ketika permintaan inelastis, kenaikan harga cenderung menaikkannya, dengan pengecualian pada titik tertentu seperti elastisitas satuan. Faktor seperti ketersediaan barang pengganti, proporsi pengeluaran dalam anggaran, sifat kebutuhan, dan waktu penyesuaian membantu menjelaskan tingkat elastisitas. P Prinsip serupa berlaku pada penawaran. Produsen biasanya lebih mudah menyesuaikan output dalam jangka yang lebih panjang dibandingkan segera setelah perubahan harga terjadi. Untuk ujian, pembaca tidak cukup mengingat istilah elastis dan inelastis. Mereka perlu membaca hubungan sebab akibat dalam skenario, termasuk mengapa obat tertentu, barang mewah, atau produk dengan banyak substitusi dapat bereaksi berbeda. Pendekatan ini membuat perhitungan persentase dan interpretasi grafik berfungsi sebagai satu kesatuan, bukan sebagai hafalan rumus yang terpisah. Keempat, struktur pasar dan keputusan perusahaan mengenai output serta harga. Mikroekonomi menelaah bagaimana bentuk pasar memengaruhi pilihan perusahaan. Dalam persaingan sempurna, banyak penjual menawarkan produk yang serupa dan sebuah perusahaan individual pada dasarnya menerima harga pasar. Dalam monopoli, satu penjual memiliki kekuatan pasar yang lebih besar sehingga keputusan output dan harga tidak mengikuti pola yang sama. Di antara kedua kutub tersebut terdapat persaingan monopolistik dan oligopoli, yang menggambarkan pasar dengan diferensiasi produk atau dengan sejumlah kecil perusahaan yang saling memperhatikan tindakan pesaing. Perbedaan struktur pasar tidak sekadar label. Perbedaan itu memengaruhi hambatan masuk, kemampuan menentukan harga, tingkat output, laba, dan efisiensi. Konsep biaya juga diperlukan untuk membaca keputusan perusahaan. Biaya tetap tidak berubah bersama output dalam jangka pendek, sedangkan biaya variabel berubah ketika produksi berubah. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya dari menghasilkan satu unit lagi dan sangat penting untuk menilai output. Dalam persiapan tes, pembaca perlu menghubungkan tabel biaya, kurva biaya, pendapatan marginal, serta kondisi laba atau rugi. Tujuannya bukan menjadikan semua pasar tampak sama, melainkan mengenali asumsi yang berlaku dalam masing-masing model. Ketelitian terhadap asumsi itu menghindarkan kesimpulan yang keliru, misalnya menerapkan perilaku perusahaan persaingan sempurna pada monopoli. Terakhir, pasar faktor. Kegagalan pasar dan alasan intervensi pemerintah, selain pasar barang dan jasa, mikroekonomi juga membahas pasar faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja disebut permintaan turunan karena bergantung pada permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan pekerja tersebut. Produktivitas marginal dan nilai produk marginal membantu menjelaskan mengapa perusahaan bersedia mempekerjakan tambahan tenaga kerja hingga batas tertentu. Di sisi lain, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh pilihan antara waktu kerja dan waktu luang, keterampilan, serta kondisi upah. Pemahaman ini memberi dasar untuk membaca isu upah tanpa menyederhanakannya menjadi satu sebab tunggal. Materi juga perlu mencakup situasi ketika hasil pasar tidak sepenuhnya efisien. Eksternalitas terjadi ketika keputusan seseorang atau perusahaan menciptakan biaya atau manfaat bagi pihak lain yang tidak tercermin sepenuhnya dalam harga. Barang publik menimbulkan persoalan penyediaan karena manfaatnya dapat dinikmati bersama dan sulit membatasi pengguna. Kekuasaan monopoli serta informasi yang tidak seimbang juga dapat menghasilkan kegagalan pasar. Pemerintah dapat menggunakan pajak, subsidi, regulasi, atau penyediaan langsung dalam kondisi tertentu. Namun, analisis mikroekonomi tidak menganggap setiap intervensi otomatis lebih baik. Pembaca perlu menilai tujuan kebijakan, perubahan insentif, serta kemungkinan dampak sampingnya terhadap harga, jumlah transaksi, dan kesejahteraan. Buku ini paling relevan bagi calon peserta CCLEP Principles of Microeconomics yang membutuhkan review terarah sebelum ujian, terutama pelajar mandiri. Siswa sekolah menengah yang mengejar kredit kuliah, mahasiswa yang ingin menguji penguasaan materi pengantar, atau pembelajar dewasa yang kembali ke lingkungan akademik. Pembaca idealnya sudah siap berhadapan dengan grafik sederhana, hubungan sebab-akibat, istilah ekonomi, dan soal yang menuntut pembedaan konsep yang mirip. Manfaat praktisnya adalah membantu mengarahkan waktu belajar pada wilayah inti mikroekonomi, seperti pilihan di bawah kelangkaan, mekanisme pasar, elastisitas, perilaku perusahaan, pasar faktor, dan kegagalan pasar. Manfaat intelektualnya lebih luas, karena konsep tersebut membangun cara berpikir yang sistematis mengenai insentif dan konsekuensi keputusan. Yang membedakannya dari buku mikroekonomi umum adalah orientasinya sebagai persiapan CCLEP. Buku teks kuliah biasanya memberi penjelasan teori lebih panjang, contoh yang lebih luas, dan pembuktian yang lebih mendalam. Sebaliknya, format book plus online pada judul ini menunjukkan posisi sebagai paket belajar yang menggabungkan review berbasis buku dengan komponen digital. Meski rincian fitur daring spesifik tidak dapat dipastikan dari informasi publik yang tersedia. Dibandingkan sekadar kumpulan kartu hafalan atau bank soal, panduan semacam ini secara realistis berguna bila dipakai untuk menata konsep sebelum latihan. nilainya bergantung pada penggunaan aktif, yaitu menelusuri alasan di balik setiap jawaban, mengulang topik yang lemah, dan menyesuaikan persiapan dengan kebijakan kredit perguruan tinggi tujuan. Jika Anda ingin mendukung Richard Satora, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.